Nuunti latini radiofonie finnike generalis quos vobis recitat Virpi Seppälä Pekkanen. In Brasilia comedii propter legem stomacantur, kve candidatos politicos irridere vetat. Anno enim proxime preterito, lex comitialis ita mutata est, ut talis materia auditiva et visualis vetaretur, qua candidati aut factiones politicae aliquo modo humilia rentur aut risui haberentur. Lex mense julio valere kepit. Reus irrisionis multam etiam centum milium regalium sive prope quadraginta quinque milium euronum subire poterit. Si quis iterum contra legem peccaverit, multam duplicem solvet. Die Dominico in litore Copacabana urbis Rio de Janeiro cum plures centenii homines contra legem comitialem reclamitabant. In tabella cui iusdam reclamitatoris scriptum erat. Si non vis esse politicus, qui irridetur, esto politicus honestus. Mense octobri in Brasilia fient comitia, quibus novus presidens rei publicae, novi senatores et delegati parlamentarii, nec non gubernatores sive prefecti provinciarum creabuntur. Ordo mundi nature tuende, estimavit, hor notinas opes nature, jam die vigesimo primo mensis augusti, consuptas esse. Consumptio ab anno proximo crevit, nam tum opes quas natura uno anno fert, uno mense diutius, skiliket a calendis januaris, usque ad diem vigesimum mensis septembris suffegerunt. Mexicopoli nuper nova de circum jectis, lex laata est, kve vetat, ne sacci ex plastica a mercatoribus gratis emptoribus distribuantur. Propositum est impedire, ne urbs plastica non dissolubili obruatur. Magistratus estimant Mexicopolitanos singulis diebus vigenas miliones saccorum adhibere. Lege per lata, mercatores tantum saccos in natura dissolubiles clientibus vendere possunt. Astronomi europei quinque novas planetas extrasolares in venerunt, quae circum stellam soli similem feruntur. Distant a terra plus centum annos luce mensos. Numquam tot planete tam procul conspectesunt. Preter illas quinque extrasolares planetas jam conspectas, astronomi credunt duas alias planetas circum idem sidus vagarii. Unam ex his esse magnitudine parem Saturno, alteram autem sesquii maiorem quam terra. Planete extrasolares his quindecim annis prope quingente invente sunt. Major pars sunt ingentes, etiam vigies quinquies terra majores. Planete extrasolares recens invente, ut astronomi credunt, de nuo probant universum esse plenum planetarum, forsitan etiam terre similium. Vulpes in urbibus finnie jam ante viginti annos crebrescere ceperunt. Neque civibus in grate sunt forsitan quia homines ab infantia de vulpibus lepidis et callidissimis in fabulis legerunt. Cum vulpes non tantum nocte, sed etiam interdiu vagantur, facile conspiciuntur. Vehicula evitare didigerunt, et cibum in urbe facile inveniunt. Nuuntis latinis ita finitis gratias auscultatoribus agimus et valedicimus.